Důchody, jak je známe, skončí, protože nebude kde na ně vzít. A nebo chcete raději slyšet, že důchodový systém je dlouhodobě udržitelný, není třeba ho výrazně reformovat, stačí drobné úpravy? Takto rozporuplné teze zazněly v rozmezí několika týdnů od různých členů téže vlády Bohuslava Sobotky. Tu druhou optimistickou vizi budoucích důchodů představil premiéru v poradce Vladimír Špidla. Tu první, mnohem pochmurnější, vyslovil ministr financí Ivan Pilný. Kdo má pravdu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes člen vládní důchodové komise, profesor na Vysoké škole finanční a správní Jaroslav Vostatek. Dobrý den.
Dobrý den.
Poradce premiéra Vladimír Špidla řekl k výsledkům té studie, a budu ho citovat, současný průběžný důchodový systém udržitelný je bez ohledu na demografické stárnutí. Vy jste tu studii recenzoval. Je toto hlavní závěr té studie?
Ta studie o tomto v zásadě není. To je určitý paradox. Prostě rozpoutala se diskuse, která se točí kolem závěrečných poznámek k té práci, které se snaží zareagovat na momentální dění v České republice. Na to, že se u nás samozřejmě zrušil ten takzvaný druhý pilíř, že se udělali některé další drobné změny a nechci je teď hodnotit. No, čili ta studie je hlavně o tom, jak to dělali v Chile, v Argentíně, v Bolívii, v Mexiku a tak dále, až po Baltí.
Znamená to tedy, že se rozpoutala třeba i v médiích diskuse o komentářích spíše než o té studii samotné?
Ano, ano. Ta studie prostě je celkem solidní práce. Já jsem dokonce hlavnímu autorovi, je to Vít Klepárník, řekl, že by se to dalo dodělat na disertaci, čím jsem ho málem urazil, protože on PhD už je. No ale, čili ta studie sama o sobě je plná faktických poznatků. Ty faktické poznatky nikdo nediskutoval. A ono celkem ani není co diskutovat. Protože ty penzijní reformy a la Chile, nebo a la Polsko, Maďarsko a tak dále, ty dopadly velmi špatně. Prostě lidem se naslibovaly vysoké důchody s tím, že ty vysoké důchody budou vznikat na základě vysokých investičních výnosů penzijních fondů. No a ta skutečnost je úplně jiná.
Znamená to, že ta studie se věnuje tedy především tomu, já jsem přiznám, že jsem ji listoval, nečetl jsem ji detailně, věnuje se tedy kritice toho, jak dopadly pokusy o reformy v různých zemích.
Ano, ale primárně je to vždycky nejdřív výklad. Co udělali, kdy to měnili, proč a jaký je dnešní stav v příslušných zemích.
Takže kdybych byl politik, vzal si tuhle studii do ruky, tak tam uvidím cesty, kterými se rozhodně nemám ubírat.
Ano, čili pro politika to není literatura vlastně v podstatě. Jo, to je odborná studie. A politik by tam měl najít exekutivní shrnutí, to tam myslím není, ale teď nechci ubližovat, to se dá vždycky dopsat. Ostatně jsou tam nějaké závěry se snahou o určitou aplikaci na Českou republiku. Ano, čili je to cenný pramen. Já se hlavně teď obávám, že studenti to začnou opisovat do diplomových prací.
Jak jste říkal, jsou tam popsány různé pokusy o reformy z různých zemí, tak vzdálených, jako jsou Chile a Polsko.
Ano.
Je tam nějaký společný jmenovatel, co ty země dělali špatně ohledně důchodových reform?
No to špatně a ta studie kritizuje samozřejmě, ve výsledku nic jiného nezbývá, protože to je mezinárodní hodnocení. Špatně bylo to, že to vůbec dělali a dělali to s tím, že se udělá privatizace a ta privatizace pomůže. Pomůže těm lidem a dokonce to mělo pomoci i ekonomice, protože se nashromáždí velké kapitály, ty se budou investovat a ekonomika se rozjede. Čili takhle to bylo koncipováno konkrétně Světovou bankou, když analyzovala první, dejme tomu, zkušenosti Chile a vydala publikaci v roce 1994. Čili to bylo, jako objevili jsme zázrak, budeme spořit na stáří, budou velké výnosy, no a lidi se budou mít dobře. Naslibovali v Chile penze na úrovni 70% předchozího platu, no a teď jim snížili ještě daně a ty lidi do toho dobrovolně šli. Protože když snížíte při podpisu smlouvy z penzijní společnosti, když snížíte daň z příjmu zhruba o 11%, míněno teda z toho příjmu, no tak kdo by to nebral?
Té Světové bance, kterou jste zmiňoval, se to líbilo, tato aplaudovala.
Tehdy ano.
A pak se ukázalo, že neměla pravdu.
No, už po 5 letech z toho začali couvat.
Privatizace penzijních systémů, tedy zdá se, je krajně riziková záležitost, abychom to uzavřeli tedy.
Je to z čistě ekonomického hlediska, je to naprostý nesmysl. Samozřejmě není to nesmysl pro ty penzijní společnosti.
Když se vrátíme ke slovům poradce premiéra Sobotky Vladimíra Špidly, který hovořil tedy o tom, že průběžný důchodový systém je udržitelný. Podle projekce všichni známe ten demografický výhled. Podle projekce Českého statistického úřadu se má výrazně zrychlit stárnutí populace v roce 2050. Každému 20. obyvateli České republiky má být 85 let nebo více. Opravdu to neohrožuje penzijní systém?
No, podívejte se, ta demografie je samozřejmě důležitý parametr. Kdybychom tady měli dvojnásobek zaměstnanců a stejný počet důchodců, no tak by ty důchodci mohli dostávat víc, to je jasný. Čili tohle je fakt, je to prostě technický parametr a nic víc. To, když to vezmeme naprosto prakticky, anebo nejdřív k tomu, jak to prostě dělala konkrétně Nečasová vláda a snažila se to dělat lépe, než jak to dělali v Polsku, na Slovensku, v Chile a tak dále. Lépe to znamená méně, jo, ale a ještě potom nakonec dobrovolně, tím to zbabrali všecko totálně. No tak byla tady snaha prostě snížit prostě příjmy státního rozpočtu a ty peníze dát do soukromého sektora, aby to byly ty výnosy. No a ty výnosy byly v 80. letech v Chile, byly ještě, řekněme, v 90. letech, ale přišla krize a ta prostě skončilo období vysokých výnosů a to období vysokých výnosů bylo prostě v podstatě dáno globalizací. Jo, celosvětovou globalizací, výnosy šly nahoru a penzijní společnosti tehdy na tom vydělávali. Nejen pro sebe, ale i pro své klienty. Čili to byl mimořádný job. No a když se teď vrátím k té vaší otázce, no tak tyhle efekty tady nejsou, nebyly. A kdyby náhodou se ta doba vrátila a výnosy by byly třeba od 5% nahoru ročně, reálně po odpočtu inflace, no tak pak by měl stát zvážit, ale ne privatizaci, ale že to bude dělat sám.
No ale asi tam byl nějaký důvod, asi to byl pokus reagovat nějak na ten demografický výhled, nebo ne?
Ne,
privatizace.
Ten demografický vývoj byla spíš taková vhodná záminka. Jo, samozřejmě, když se zhoršují parametry, tak musíme počítat s tím, že za jinak stejných předpokladů, když se jinak nic nezmění, tak na tom budeme samozřejmě v roce 2060 hůře. V tom smyslu, jak jste říkal, jo? Že řekněme, na důchody bude méně peněz. Za jinak stejných předpokladů. Ale teď máte ty další předpoklady a pro Vladimíra Špidlu je typické to, že vždycky argumentuje ekonomikou. A ta ekonomika, ten budoucí vývoj je samozřejmě mnohem důležitější než demografie. Mnohem důležitější. Podívejte se, praktický případ, dejme tomu, že jsem teď nastoupil do starobního důchodu, což není pravda, ale zjednodušme si to. No a mám nějakou slušnou životní úroveň, není to to, co bývalo už, beru podstatně méně, zlomek z toho, ale nicméně počítal jsem s tím, jsem na to zvyklý, nějaký ten důchod mám a podívejte, a já s tou stávající svojí životní úrovní jsem spokojen. No a když budu mít plus minus stejně reálně za 20 let, no tak já budu spokojen taky. No samozřejmě, když by mzdy vzrostly za 20 let na trojnásobek a ten můj důchod zůstal tak nějak reálně na stejné úrovni, no tak bych byl chudák.
Ten poměr už bude úplně jiný.
Tak bych byl chudák, ale relativně. Absolutně bych se měl stále stejně dobře.
Naším hostem je dnes ekonom, odborník na penzijní systémy Jaroslav Vostatek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Spoluautor té studie, kterou jsme začínali, ředitel odboru analýz a informací úřadu vlády Michal Pícl řekl, budu opět citovat, je vhodné, aby byl systém financován více zdrojově. Znamená to tedy soukromé spoření na penzi, dá se to takhle přeložit?
No já bych, tak této tézi bych takto rozuměl, totiž tady je jeden problém, který se mi nehodí tak nějak do vysokoškolských výkladů jednotlivých modelů sociální politiky a penzijní politiky, a sice to, že představitelé odborů podporují soukromý kapitál. Čili podporují to penzijní...
Myslíte ten takzvaný třetí pilíř, ano, tedy to soukromé pojištění?
A přitom my máme státní dotace tohoto takzvaného třetího pilíře v podstatě nejvyšší na světě. A ještě teď pan Pícl a další prostě říkají, ještě bychom to měli posílit, měli bychom lidi ještě víc motivovat.
No mě na tom ještě zaráží to, jestli to není v rozporu s tím tvrzením, že nejsou potřeba žádné velikánské změny, jestli premiérovi poradci neříkají na jedné straně, všechno je fajn, nebojte se, ale na druhé straně radši se sami zajistěte.
No máte pravdu, je v tom rozpor, ale je v tom rozpor ten ideologický. Prostě ta koncepce, že se budeme opírat o státní systém, to je koncepce, se kterou souhlasí moderní liberálové. Dneska by to u nás, jak si měli podporovat, ano, například taky. No a s tímhle souhlasí taky sociální demokracie ve světě a v určité modifikované podobě i strany křesťansko-demokratického typu. Čili tohle se považuje za samozřejmost. No a teď otázka je, zda je to dost nebo není. Podívejte se, sociálně demokratické strany ve světě, když mají ten vliv samozřejmě, a když jsou tam ti správní lidé, kteří nenadbíhají soukromému sektoru, tak ty sociálně demokratické strany se snaží o to, aby důchod byl, řekněme tak bajvočko, na úrovni 70% předchozího výdělku. Jo? Čili 70% není 100%, ale když jsem v tom důchodu, tak už nepotřebuji nový oblek tak často, že jo, a tak dále, míním, abych netlousnul zbytečně, čili ty výdaje jsou nižší, a takový celosvětový rámcový poznatek je, že 70% je dostatečný předchozí mzdy. A teď by to měla být čistá mzda, čili když vyjdeme z tohohle, že rámcově to platí, tak u nás je prostor pro posílení státních penzí. Ty státní penze by mohly být vyšší. Oni nejsou 70%. No a teď ve světě ta pravice spíš říká, podporuje soukromý sektor. Ano, ale bohužel já nejsem proti soukromému sektoru, já jsem v něm i slušně vydělával celou řadu let. Byl jsem ředitelem životní pojišťovny a to je úplně něčem jiném, pokud jde o plat, mimochodem. Jo? No, čili ten, nemám nic proti soukromému sektoru, ale prostě není možné, když porovnáváme Chile třeba, Polsko a Česko, a v Polsku nemají jenom ten špatný druhý pilíř, který už skoro zrušili nebo prakticky zrušili, tak oni tam mají i zcela moderní systém sociálního pojištění, kterému se ve zkratce říká NDC, a je založen na osobních účtech. Že prostě ten základní princip je, pojistné, které zaplatíte jako zaměstnanec třeba, tak se vám uloží na váš osobní účet a tam se zhodnocuje. Přesně jako v tom penzijním připojištění, jak to známe. Jo, čili tohle je, to jsou funkční systémy, no a prostě ty vlády, které jednostranně podporují soukromý sektor, například měli jsme, nebudu teď jmenovat, abych neurazil, jedna strana měla jako místopředsedu u nás šéfa penzijní společnosti České pojišťovny v minulosti. No a pochopitelně ten chtěl, aby byl u nás druhý pilíř. Ta příslušná strana už to dneska nechce.
A když se vrátím k tomu, o čem jste hovořil před chvilkou, že je zde prostor pro zvyšování státních penzí v České republice, tak kde na ně ale vzít? Když jsme zmiňovali pana Pícla, tak on mluvil o tom, že by mělo dojít ke zvyšování podílu výdajů na penze v poměru k HDP České republiky. Jestli by to nebylo riskantní, že to jsou další mandatorní výdaje, a nepamatuji ministra financí, který by si nestěžoval, že mandatorní výdaje jsou příliš vysoké, ale lhostejno z jaké strany?
Podívejte se, tam jsou dvě věci. Jedna věc je, že každý ukazatel je zjednodušený. Takže i ukazatel podílu výdajů na důchody na hrubém domácím produktu je také zjednodušený a u nás je zkreslený tím, že se u nás důchody nezdaňují. Jo, čili ten ukazatel na úrovni těch 8-9%, ten je zkreslený ve vztahu k tomu, jak je to v zahraničí. Jo, čili kdyby důchody se zvýšily o daně z příjmů, která se z nich potom strhne, takže se efektivně nic nestane, tak bychom měli vyšší podíl výdajů na důchody na hrubém domácím produktu a vůbec nic by se nestalo.
No a jakým způsobem tedy by šlo navýšit státní penze třeba na těch 70% průměrné mzdy, jak jste o tom hovořil?
No, těch způsobů je celá řada. Samozřejmě nejsem proti využívání iniciativy lidí. Například, kdybychom měli ten moderní systém sociálního pojištění, který ve zkratce se nazývá NDC, tak by si tam zaměstnanci mohli do toho svého, na ten svůj osobní účet, kdykoliv dodatečně přiložit svoje peníze. A měli by poměrně luxusní důchod potom z těchto peněz.
A ten účet ale by byl zcela v režii státu, ten by
ano,
to držel, kontroloval.
Ano, s nízkou režií nebo režií odpovídající tomu, jak se dělá jeden celostátní jednotný systém. Jakmile máte konkurenci, tak v oblasti penzí ta konkurence hlavně zvyšuje náklady. Ta nezvyšuje výnosy pro lidi.
Hostem dnešního interview je profesor na Vysoké škole finanční a správní Jaroslav Vostatek. Schodek důchodového účtu v České republice se aktuálně díky hospodářské konjunktuře snížil. V roce 2016 byl v uvozovkách jen 16 miliard mínusu, ale pořád je to schodek. Jak závažný je tento fakt, pane profesore?
No, toto číslo nic neříká. Bohužel nebo bohudík, jak to vezmeme. Podívejte se, my máme tak zvláštní státní důchodový systém, že v něm převažuje nivelizace, solidarita a prostě jmenuje se to důchodové pojištění a důchodovým pojištěním je to asi jenom z jedné třetiny. Ze dvou třetin v průměru dostáváme všichni stejný důchod. Stejný důchod, čili rovný důchod. No a ten řád toho rovného důchodu je necelých 9 tisíc, 8750 podle toho, jak se to přesně spočítá, čili představme si, že se ten náš důchod skládá z těchto dvou částí. Za prvé rovný důchod, skoro 9 tisíc, a za druhé nějaký ten zbytek. No a ten rovný důchod ve světě v řadě zemí existuje a existuje i na té úrovni jako efektivně u nás, i vyšší, samozřejmě i nižší. No a je financován z daní, tečka. Z žádného pojistného. Čili tu základní složku důchodového pojištění, takzvaného u nás, nemá smysl vůbec porovnávat s vybraným pojistným.
No a proč tedy vůbec existuje nějaký důchodový účet, sledujeme jeho parametry, sledujeme, jaký má deficit, jak jsem říkal, teď se snižuje. Opravdu to vůbec nemá cenu sledovat?
No, tak porovnávat se to může, ale to je stejný jako výuka na základní škole, že porovnáváme 2 a 3 a co je víc. Jo, tak 2 je méně než 3, to je pravda. No tak, ale ta základní úvaha by měla být o tom, jestli to pojistné má smysl v této výši. A když se teď, jak si omezím jenom na starobní důchody, tak to pojistné by se mělo snížit asi o 11% ze mzdy, aby financovalo to pojistné jenom ten pojistný důchod. Jenom ta část, tu třetinu toho celkového důchodu v průměru, která závisí na výdělku, popřípadě nepřímo na tom zaplaceném pojistném. Jo? A pokud je o ten takzvaný důchodový účet, žádný neexistuje. To si vymysleli politici a novináři s prominutím. Jo? No a samozřejmě ty, kterým se to hodí do krámu. Je říkají, ne, máme tam schodek, musíme snížit výdaje. To jsou nesmysly z ekonomického hlediska. Ty lidi nerozumí, neví, co to je důchodové pojištění. Ale to neříkám, jak si jenom já, to bych si ani nedovolil takhle. Na to máme nález ústavního soudu.
V roce 2015 v červnu vyšel v Hospodářských novinách článek s titulkem Profesor Vostatek sepisuje pro Babiše penzijní reformu. Jak to dopadlo?
No, to se chci někdy příležitostně pana Babiše zeptat, jak to dopadlo. Zatím se zdá, že nic.
Ale sepsal jste to.
No, ano, samozřejmě. Mě to dělalo špás, jak se říká německy, že jo, abych jim napsal, jak to mají dělat. Když říkají, že jsou moderní liberálové. Ale já jsem se, když to v podstatě nemělo efekt, ale já nevím, třeba nakonec pan Babiš něčím přijde.
A nemáte tedy informace o tom, že by třeba hnutí ANO převzalo za svou vaši reformu, že by takhle chtělo postupovat
rozhodně
v oblasti penzí?
No a já třeba letos jsem vydal další materiál, tentokrát společně pro ČSSD a KDU ČSL, když jsem jim tam napsal v jednom materiálu, jak by vypadala správně sociálně demokratická penzijní reforma a křesťansko-demokratická penzijní reforma. Podle toho, jak se to dělá ve světě. Že ten svět má celkem svá jasná schémata, modely, prostě ví se, jak vypadá efektivní systém.
Takže teď, kdyby za vámi přišel někdo z jakékoliv z těch stran, které jsme jmenovali a požádal vás o radu, tak co byste mu poradil tedy ohledně penzí?
No já bych mu poradil to, co říkám x let studentům na Vysoké škole finanční a správní, to jest, že existuje několik modelů, dejme tomu 4, a ti politici si musí vybrat. Jo, čili není tady jediná správná odpověď. Když někdo řekne, třeba jako Lord Beveridge během druhé světové války a britská vláda po té druhé světové válce, chceme rovný důchod a ten rovný důchod tam mají dodnes, dělali nejrůznější reformy a dneska ten rovný důchod je na úrovni nějakých 26-27% čisté mzdy. Není to nic moc, jsou vyšší ve světě, ale je to nějaká koncepce. Čili to je klasická liberální koncepce v podstatě, nebo řekněme ještě takhle modernizovaná. No a ty moderní liberálové k tomu musí stejně ještě něco přidat. Protože samotný rovný důchod, pokud je nějakých těch 25-30%, je málo pro lidi. Jo, ty lidi, co dělají celý život, by si skoro zasloužili ten důchod ve výši 70% předchozího čistého výdělku.
Zároveň ale tuším za vašimi slovy, že ti politici jaksi nejeví moc ochotu vybrat si některou z těch variant, které se vlastně nabízejí. Chybí vám to?
Já jim částečně rozumím, ona je to relativně složitá problematika. A teď do značné míry, a teď nechci vůbec tvrdit, že se to týká hnutí ANO, prostě každý ten politik je svým způsobem obalen svými poradci. A ti poradci vás jen tak k tomu politikovi nepustí. Jo, čili výhoda prostě, tak říkajíc, styku s panem Babišem, tím to přeháním trošku, jo, nebo dramatizuji, byla ta, že se mu mohl kdykoliv napsat, a on mi odpověděl. Jo, a prostě psát předsedům jiných politických stran jsem si ani netrouf.
Když teď pravicová opozice vyčítá vládě Bohuslava Sobotky, že promarnila čas, že nepřišla s žádnou konstruktivní reformou penzí, jak to hodnotíte vy?
No tak čas se promarnil, to je pravda. Pardon. Čas se promarnil v tom smyslu, že se tady udělala důchodová komise, a důchodová komise vlastně žádné výsledky v tomto ohledu nemá. Prostě vytvořilo se tady takové velké těleso, velká komise a ta má ještě subkomise, no a už prostě z obecné, řekněme nějaké teorie se ví, že tyhle věci takhle nefungují. A důchodové reformy se dělají jinak. Ne, že by se udělala komise o 30 členech, který můžou chodit, nemůžou chodit. Ne, to se dělá ve světě tak, že se řekne tak, předsedou komise bude tadyhle třeba tenhle profesor a za půl roku nám napíše, jak hodnotí dnešní stávající systém, s tím, že nejsme vůbec zvědaví na to, co nám doporučuje změnit. V první fázi musí přijít zhodnocení stávajícího stavu, bez jakýchkoliv zlepšováků. Dá se to k diskusi, když to vláda bude akceptovat, to zhodnocení, tak nastane druhá fáze, to znamená během roku. Prostě ta stejná komise...
Nic takového se nestalo tedy,
ne,
v případě.
Ne, to se nestalo a bohužel ty podstatní lidi neví, že se to takhle ani má dělat. A když jim to říkám, tak dělej, že neslyší.
Naším dnešním hostem byl člen vládní důchodové komise, profesor na Vysoké škole finanční a správní Jaroslav Vostatek. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.